ierobežojumi tiek pamatoti ar pētījumiem, it kā, ka tas ir kaitīgi, tai pašā laikā nav neviena pierādījuma, ka tiešām šis enerģijas dzēriens atcerētu kaut ko reāli veselībai bīstamu, ja. Par bērniem runājot ir tā, ka nu nav bijis neviens gadījums, kad būtu radīts reāls kaitējums veselībai, bet tāpatās, kā mēs bērniem nedodam dzert kafiju, pa to netaisot atsevišķu likumu, kas paredzētu, ka kafiju aizliegts iegādāties bērniem līdz 18 gadiem, tāpat mēs nesakam, ka bērniem būtu pārmērīgi vai vispār līdz zināmam vecumam jālieto kofeīnu saturošu produktu, ja?